Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Și tot ce este în mine, să binecuvânteze numele Tău cel Sfânt. Chiar și când ești bolnav, chiar și când ai cereri care de ani de zile stăruiești înainte Domnului și parcă nu vezi nicio schimbare, da? Se amintai ceva puțin de cântare, mergând de dimineață, obligându-ți sufletul, obligându-ți trupul, chiar dacă e somnoros, chiar dacă e apăsat, poate, să înceapă să laude pe Domnul. Ți se poate schimba toată ziua. Obișnuindu-te să te rogi, mulți au ca o corvoadă, ca o apăsare, când spune Pavel, rugați-vă neîncetat. Dar de fapt aici se ascunde o mare binecuvântare. Cu cât poți să te rogi mai mult, oriunde ai fi, în călătorie, la locul de muncă, acasă, rugăciunea nu implică doar când stai în genunchi sau când stai ridicat. Rugăciunea trebuie să fie implicată în viața ta tot timpul, chiar lucrând, chiar deplasându-te. Probați lucrul acesta și vedeți. Cu cât vă veți ruga mai mult în 24 de ore, cel puțin orele când sunteți treji. Dar uneori chiar și noaptea, dacă te obișnuiești cu rugăciunea, visezi că te rogi. Dacă te mai trezești noaptea și ești obișnuit deja cu rugăciunea și cu cântarea, te trezești automat, chiar dacă nu-ți amintești dacă ai visat ceva sau nu, fie cu o cântare, fie cu o rugăciune sau cu un verset din Biblie. Asta înseamnă că Duhul tău este într-o închinare permanentă înaintea Domnului. Și asta când o faci din inimă, asta e ca o binecuvântare, ca un balsam peste toate rănile vieții tale. Oamenii nu înțeleg că de fapt aceasta îți aduce vindecare. Oamenii zic, o, corvoadă, poruncă, apăsare, nu-i voia aia, nu-i voia aia. Dacă Dumnezeu a pus granițe ființelor noastre, ca să nu privim unde nu trebuie, să nu alergăm unde nu trebuie, să nu facem ce nu trebuie, adică, știți mai asta, lucrurile acelea care sunt arătate foarte clar în Biblie. Nu pentru că Dumnezeu vrea să ne chinuie, că oamenii din lume spună, voi nu sunteți liberi. Nu e adevărat. Cel ce trăiește în Hristos cu adevărat este liber. Doar El este liber. Ceilalți nu sunt liberi. Că sunt dependenți de tot felul de lucruri, sunt dependenți de tot felul de stări. Ei, când începi ziua în felul acesta, îți schimbă toată viața. Și acum revin la partea aceasta, a versetului din Psalmul 103. Binecuvântează suflete pe Domnul. Dar de ce să binecuvântezi? Că așa îi place Domnului. Da, Domnului, îi place să fii cu inimă sinceră, deschisă, să vezi în toate lucrurile că Dumnezeu se îngrijește de tine. Dar să știi că aici mai are de a face ceva cu, exact cu starea ta. Binecuvântându-L pe Domnul, începe să-ți dispară apăsarea. Chiar și boala o treci mai ușor. Lipsurile le treci mai ușor. Neajunsurile, jignirile, provocările vieții care nu sunt ușoare, le depășești mult mai ușor. Când tu îl binecuvintezi pe Domnul și ești într-o relație cu Domnul. Oricum, dacă tu te îndeparți de Domnul, boala nu dispare, problema ta nu se micșorează, situația ta de supărare nu scade, din contră. Cine se îndepartă de Domnul, poverile vin mai mari asupra lui. De aceea, hai să alegem partea Scripturilor. Oricum, trecem prin încercări, oricum trecem prin necazuri, oricum nu ne putem feri cele mai multe dintre ele. Dar dacă tot vin, dacă tot trecem prin ele, ai șansa aceasta să te legi de Domnul, să fii cu El prin încercare, mână în mână cu El și treci ușor. Nu că nu simți durerea, nu că nu curg lacrimile, dar e cu totul altceva. Să știi că Domnul îți poartă de grijă, să știi că Domnul supraveghează îndeaproape pașii tăi de pribeag și dacă chiar se termină la un moment dat firul vieții pe pământ, te așteaptă Domnul în glorie. Să știți că o mai mare mângâiere nu poate să existe pe pământ. De aceea omul de afară, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu poate percepe liniștea unui om bolnav în fază terminală, care este creștin cu adevărat, care îl cunoaște pe Dumnezeu. De aceea omul de afară care vede pe un altul pocăit, dar poate sărac, lipit pământul, el totuși cântă cântările Domnului și nu se frământă atât de mult ca cei de afară, care au poate mult mai multe lucruri. Pentru că Dumnezeu este Cel ce dă siguranță, stabilitate, te dezlipește de lucrurile de aici, văzându-le pe cele de sus. Te dezlipește de ceea ce se numește în lume valoare, văzând lucrurile care cu adevărat sunt valoare. Și atunci, sigur că te bucuri. Sigur că nădăjduiește harul Domnului. De aceea, chiar și rugăciunea aceasta de cereri, care doresc să o facem înaintea Domnului, dumneavoastră acasă, noi aici, aș dori să privim din perspectiva aceasta. Și tu care poate ești bolnav, poate ești apăsat, poate ești cu o stare de durere, de, știu eu, tot felul de lucruri care te apasă. Vino înaintea Domnului și binecuvântează-L pe Domnul. Domnul încă ți-a mai dat viață să poți să îndrepți poate unele lucruri. Domnul încă ți-a mai dat viață să te mai poți căi, poate, să te mai poți mărturisi. Sau dacă ești rezolvat cu problemele de trecut, cu problemele păcatului și Domnul te încearcă, că Domnul nu îngăduie boala doar peste cel păcătos să-l trezească. Domnul îngăduie boală și încercare de multe ori și peste cel neprienit, ca să-l facă mai aproape de el. Aduceți-vă aminte de neprienitul Iov. Când a început turul acela de încercări, domnul acela care a venit în viața lui una după alta, Biblia, înainte de a se începe lucrul acesta și catastrofele acelea una după alta, Dumnezeu spune că s-a lăudat cu el. Nu noi ne-am lăudat unul cu altul, sau nu noi am spus cuvinte așa sau așa. Nu, Domnul s-a lăudat cu Iov. Spune, om neprionit, nu este ca nimeni ca el. Și totuși, trecând prin faza aceasta de probe, de verificări, a ieșit la suprafață la final că Iov a început să cunoască o altă dimensiune a lui Dumnezeu. Zice, până acum am auzit despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și când Dumnezeu te ridică la altă dimensiune, nu se poate să te vezi tot bun și tot sfânt. Nu există. Zice, mă pocăiesc în țărână și cenușă. Păi cum, Iov, tu? Da. Vă mai dau un exemplu. Isaia și mulți în expresiile lor, ca și cum l-ar condamna pe Isaia până să vadă în Isaia 6 acea revelație cu templul Domnului. Vai de voi, vai de voi. Dar nu vă supărați. Domnul l-a trimis pe Isaia. Domnul l-a chemat ca proroc. Nu veți găsi în capitolul 1, în capitolul 2, în capitolul 3, că el de la sine, așa a pornit el, plin de râvnă și gata, eu prorocesc în numele Domnului, dar nu Domnul m-a trimis. Omul acesta era sfânt, era curat, era cuvântul Domnului în el. Era un om predat în slujbă, era un om care trăia pentru Domnul. Și totuși, când îi se dezvoltă sau îi se arată o nouă dimensiune a lui Dumnezeu, deci în anul morții împăratului Ozia, Isaia 6 cu 1 jos, am văzut pe Domnul. Și felul cum l-am văzut pe Domnul, mi-am dat seama că sunt un om cu buze necurate. Și am spus, vai de mine, sunt pierdut. Și eu și poporul. Adică un om sfânt, un om chemat la prorocie, un om care s-a abătut de la rău. Când îi deschide Domnul ochii și vede o altă dimensiune a slavei, se prăbușește. Aici e frumusețea. Cu cât ești mai aproape de Domnul, te vezi mai mic, mai mărunt, mai neînsemnat în tot planul acesta galactic al lui Dumnezeu. Pentru că cu cât pătrunzi în tainele Lui, îți dai seama că într-adevăr ești mai mic și mai mic și mai mic. Gândiți-vă doar la Calea Lacteie. Oamenii de știință spun că are milioane, miliarde de stele. Gândiți-vă că Calea Lacteie este doar una din aceste lucrări tainice a lui Dumnezeu ale cosmosului. Galaxii, fără număr, pentru oamenii de știință. Universul nu degeaba este pomenit infinit, adică nu poate fi măsurat. Și totuși Biblia spune că Dumnezeu socotește numărul tuturor stelelor și le dă nume la toate. Cât de mare e Dumnezeu! Alți oameni de știință spuneau, oprește-te la trupul uman, la corpul acesta cu care noi mergem în fiecare zi încoace și încolo, cât suntem sănătoși. Și oamenii de știință cercetând adâncul trupului uman, își dau seama cât de întrepătrunse sunt toate lucrurile și câte fabrici sunt în el și câte tehnici și câtă chimie și câtă taină este acolo, cât ei sunt, cât sunt ei de perfecționiști sau de cu mari descoperiri, de tehnică avansată, încă nu pot să pătrundă toate reacțiile și tot sistemul uman. Și totuși, Dumnezeul nostru, spune Scriptura, l-a plămădit pe om, a suflat suflare de viață, omul a devenit un suflet viu și trebuie să dăm slavă Domnului. Pe când te duci la lucrările acestea, nu te mai poți certa cu Dumnezeu. Doamne, că postez de atâta timp și nu m-ai ascultat. Doamne, că de atâta timp își cer. Deja ești micuț, atât de micuț, încât spui, Doamne, ca acel bolnav de lepră, când s-a apropiat de Domnul Iisus și a spus, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Adică vii cu umilință, vii cu această smerenie, Doamne, nu merit. Postul meu, rugăciunea mea, dărnicia mea, asta nu-mi câștigă loc înaintea ta. Doar jertfa lui Iisus Hristos îți deschide loc înaintea Domnului. Meritul tău niciodată nu ai putea să-l pui alături de mântuirea mare și să te ceri cu Dumnezeu și să spui că ai vreo vredință nouă. De aceea, cu cât îl vei cunoaște mai mult pe Dumnezeu și te vei apropia de sfințenia Lui, îți dai seama cât de mic și de mărunt ești. Doamne, ajută-ne! Ei, vom veni cu cererile acestea. Tu care ești bolnav, tu care mijlocești poate pentru copiii tăi, pentru soțul tău, pentru soția ta, da, au trecut ani, poate chiar zeci de ani, nu dispera, nu te certa cu Dumnezeu. Ce cât mai e suflare în tine, continuă să pui rugăciune peste rugăciune ca un zid prin cărămizile care se formează una peste alta și la un moment dat Dumnezeu îți va răsplăti oricum rugăciunile, dar la un moment dat Dumnezeu va interveni după îndurarea Lui și va căuta să cheme oamenii. Sigur că aici, la chemarea oamenilor la mântuire, intervine și voința omului. Nu uitați, Dumnezeu nu ne-a făcut roboți și Dumnezeu nu vrea pe niciun om să-L facă robot. Atunci își calcă principiul creației Lui. De aceea uneori, oameni pentru care s-a mijlocit poate 40-50 de ani, mor nemântuiți. Nu pentru că Dumnezeu n-a ascultat rugăciunea, ci pentru că Dumnezeu respectă voința celui om pentru care ne rugăm. Dumnezeu, ce face când te rogi? Cel puțin așa înțeleg. Dumnezeu îl conduce pe omul acela pentru care noi ne rugăm în tot felul de situații, fie de binecuvântare, fie chiar de greutăți. Îi aduce tot felul de voci lăuntrice sau chiar exterioare care îi vorbesc de aici despre iubirea Domnului, despre pocăința în Domnul, despre întoarcerea la Dumnezeu și toate acestea. Dumnezeu îi le arată la om cu un singur scop, omul să revină la Domnul. Dar dacă omul stăruiește în împietrirea inimii lui, nu ești tu de vină că n-ai mijlocit suficient. Nu-i de vină Dumnezeu că n-are suficientă bunătate. E de vină omul. Că El își alege partea Lui de împietrire. Adică Dumnezeu, prin rugăciunile tale, înmulțește minunile în dreptul acelui om. Minunile de diverse forme. Uneori, cum am spus, binecuvântări uluitoare. Că așa spune Scriptura la un moment dat, nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ei, ca să vezi, sau omul necrincios, sau omul împietrit să vadă bunătatea Lui Dumnezeu, ne pădește de multe ori cu multe lucruri bune. E, alte ori vin încercările, ca un tunet, ca o vijelie. Și Dumnezeu îl cheamă. Și dacă omul nu răspunde nicicum, nicicum nu se înduplecă. Încă de multe ori la oameni de ăștia îi lasă Dumnezeu să trăiască 80-90 de ani. Da, dacă. Nu că Dumnezeu n-ar ști sfârșitul. Dar din punct de vedere uman, Dumnezeu arată o nemăsurată răbdare și bunătate. Sigur că inima ni se rupe. Inima ni se frânge. Am întâlnit situații de genul acesta, când oameni sfinți, oameni curați, au petrecut pe ultimul drum copiii de-ai lor deja în vârstă, 40 de ani, 50 de ani, cuprinși de tot felul de patim, n-au vrut să se pocăiască și au murit. Și s-au întâmplat tot felul de situații. Ce poți să faci? Decât să stai înaintea Domnului, să spui, Doamne, cât am putut am făcut? Mai mult? Tu știi toate lucrurile. Dar a cădea în deznădejde, dar a te lăsa de Domnul, pentru că Dumnezeu nu ți-a ascultat rugăciunea cum tu ai crezut că ar trebui, să știi, asta e una dintre cele mai mari greșeli care omul le poate face. Adică fie voit, fie nevoit, fie direct, fie indirect, dacă cineva chiar își împietrește inima, de ce să pierzi și tu raiul? Chiar dacă e unul din cei dragi ai tăi, știu că-s lucruri sensibile, știu că-s lucruri gingașe, dar de ce să pierzi și tu raiul? Apoi, nu uita, dacă tu ai încheiat un legământ cu Domnul, tu nu l-ai încheiat pe baza, Doamne, dacă îmi vei mântui soțul, dacă îmi vei mântui soția, dacă îmi vei mântui copiii, dacă îmi vei da bogăție, dacă îmi vei da așa, 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 atunci te voi sluji. Nu. Eu cred că toți oamenii care au fost sinceri la apa botezului, indiferent cum au fost botezați, în sensul mai pe ascuns, cu flori, cu bucurii, cu... au fost tot felul de situații în viață. Dar când au încheiat oamenii sinceri botezul, au spus, Doamne, e egal ce mi se întâmplă, e egal ce se face în viața mea, eu toată viața te voi sluji. Păi dacă tu asta ai spus-o, de ce să te schimbi? Dai drept că-i doare, dai drept că-i chin, dai drept că-i suferință, dai drept că-i pagubă parcă și într-adevăr pagubă. Dar pune-te în situația, Dumnezeu a creat miliarde de oameni. Din miliarde de oameni, fiindcă Dumnezeu așa a creat omul, așa a conceput omul cu voință liberă, cei mai mulți au ales calea răzvrătirii. Mă îngrozesc pe vremea lui Noe. Zice, toate gândurile inimii omului erau îndreptate numai spre rău. Și vine Dumnezeu cu o sândă. 8 suflete sunt scăpate, probabil din sute de mii sau milioane, câte au fost atunci, nu știu. Crezi că inima lui Dumnezeu n-a fost frântă? Puțin pentru unii este îngăduit să simtă cam ce a simțit Dumnezeu și cam ce simte Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu care este dragoste, crezi că poate să treacă indiferent? Nu. Dar El este și drept. El a pregătit calea salvării, a pregătit calea liberării dacă omul nu vrea și rămâne și stăruiește în împietrirea inimii lui. Zice Biblia foarte clar, nu mai există nicio jertfă pentru păcat, decât o aspră judecată a lui Dumnezeu. De aceea ce-i de făcut? Cât atârnă de noi să ne sfințim, cât atârnă de noi să ne pocăim, cât atârnă de noi, dacă e vorba de rugăciunea de mijlocire, să mijlocim. Dar nu condiționat, nu cu disperare. Doamne, de nu-mi faci asta, mă las de tine. Doamne, de nu-mi faci asta, nu mai dau zecioală, nu mai dau la săraci, nu mai fac a... Asta deja e lucru firesc. Doamne, mijlocim, Doamne, ne rugăm, pentru că Scriptura spune să ne rugăm neîncetat, să mijlocim pentru toți oamenii, pentru toate situațiile, cu toate problemele venim înaintea Ta, dar Te lăsăm pe Tine. Știm că Tu cunoști adâncul ființei umane, știm că Tu știi toate problemele și toate situațiile, știm, Doamne. De aceea rămânem liniștiți în harul Tău orice s-ar întâmpla. Dă-ne, Doamne, liniștea asta. Amin. Și pe fondul acesta, cel bolnav, așteaptă poate 10 ani și Domnul nu-l vindecă, dar nu se leapădă de Domnul? Cel care îl îngrijește pe cel bolnav și el cu crucea la fel de grea sau poate chiar mai grea decât cel bolnav, la fel nu-și pierde cumpătul, nu începe să blasteme, nu începe să spună după ce m-am pocăit, unde-i Dumnezeu, nu, ci din contră, cu respect, cu bun simț, spune, Doamne, asta e crucea care Tu mi-ai rânduit-o, o duc, chiar dacă plâng, chiar dacă sufăr, o duc până la capăt, pentru că și Tu ai dus-o pe-a mea. Și știi, când duci așa, Domnul te ajută și Domnul îți dă o răsplată. Noi suntem atât de mici și de slabi. Dacă am vedea, cum spune Apostolul Pavel, că toate împrejurile vieții, greutățile vieții, încercările vieții, spune Apostolul Pavel, toate aceste încercări lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Adică fiecare bob, dacă am putea să-l numim așa, de lovitură pentru tine, de greutate pentru tine, de durere, de lacrimă, se transformă acolo în ceruri într-un nestemat, într-un diamant foarte valoros. Ceva grozav. Dacă pe pământul acesta ne-ar place și, hai să fim sinceri, chiar ne place să avem un oarecare confort și uneori chiar am concurat unii cu alții pentru confort, pentru a ne arăta ce putem sau ce avem. E acum că lucrurile se stopează, lucrurile se blochează, un pic ne clătinăm. Bine ar fi să ne clătinăm în așa fel încât să cădem spre Domnul. Și să ne apropiem cu toată inima de Domnul, că lucrurile astea, zice Domnul, voi mai clătina încă o dată cerului și pământul. Dar de ce spune cartea Evreilor? Pentru ca să se dovedească încă o dată că sunt unele lucruri care nu se clatină. Și asta e împărăția lui Dumnezeu. Asta e gloria lui Dumnezeu. Asta e ceea ce tu ți-aduni acolo în ceruri. Bogăția harului care Domnul ți-o dă prin încercările de aici de o clipă. Ei, când privim așa, nu că treci ușor, că ești totuși om, Și ai vrea să miști dacă nu poți să miști. Ai vrea să-ți ridici mâinile dacă nu poți să ți le ridici. Dar totuși când știi că toate aceste încercări pentru tine acolo lucrează o greutate de slavă, încă o bogăție, încă un nestemat, încă o bucată de aur, vorbind în limbaj omenesc, acolo nu mai trebuie aurul ăsta. Dar vor fi valori dumnezeiești acolo, care îți vor aduce împlinire sufletească extraordinară. Cine va ajunge acolo va zice, s-a meritat să rabd, s-a meritat să tac din gură, s-a meritat să nu divorțez, s-a meritat să iert, s-a meritat să iubesc, s-a meritat să fac pace, s-a meritat. Și să știi că Biblia spune asta și Biblia nu minte. De aceea întăriți-vă în direcția aceasta. Aș vrea să amintesc aceste cereri, apoi o să ne rugăm cu toții, dar eu o să mă rog cu voce tare și mi-o las acasă să vă rugați. M-am gândit să schimbăm puțin, că am auzit că pe cât posibil rugăciunile acestea în comun, dacă am putea să le facem un pic mai auzite și de cei de acasă, să fie un pic pe fir. Și atunci mă gândeam cel puțin rugăciunea aceasta, încercăm să se lase cu microfonul deschis și dumneavoastră de acasă, vă rugați și dumneavoastră, noi aici, chemăm numele Domnului și eu la microfon mă voi ruga, după cum voi reuși, dar vom chema sincer pe Domnul. Să se ocupe de fratele Nelu Ardelean. Fraților, îl cunoaștem cei mai mulți din Biserica Elim. De ani de zile deja, trecut prin zeci de operații, putem deja spune. Și totuși, nu poate fi gata de muncă, nu poate fi sănătos. Încă nu e. Dumnezeu poate într-o singură noapte. Auzeam cel puțin două minuni și vi le-am mai spus lucrul acesta. Un frate care, cu câțiva ani în urmă, și unul din băieții lui, e membru la noi în biserică. El mi-a mărturisit personal. Mai cu câțiva ani în urmă, plecat în zona Aradului, băiatul cu tatăl, punea niște faianță, tatăl era chiar sâmbătă spre seară, zice, mai am încă un colț, îl tai, și tocmai când l-a tăiat, s-a spart flexul și i-a tăiat falca, cum a zburat din flexul acela, din fibra aceea. Efectiv, i-a despicat falca de a căzut în jos. Nu, repede dus la Arad. La Arad nu a avut mare lucru ce să-i facă, fiind sâmbătă seara. Și au spus, cei din familie zice, n-are rost să-l ținem aici, oricum îl vom duce la Timișoara pe luni, mergem acasă. Între timp, sfară în țară, cum se zice, acolo pe zonă, să ne rugăm pentru fratele Cutare. Și au început să se roage. Dar exact ca în faza cu Petru și cu slujnica aceea, nimeni nu se gândea neapărat cum va lucra Dumnezeu. Că așa suntem noi, ne rugăm. Dar zice, mă, Dumnezeu să aibă milă, să dea, să... El trebuia să stea, dacă reușea operația, luni de zile, să mănânce numai cu bețișorul, numai cu paiul. O istorie întreagă ar fi urmat. Pe dimineață, la ora 9, într-o biserică, nu știu dacă chiar în biserica lor, acolo unde mergea el la biserică, asta mi-a scăpat amănuntul acesta, dar acolo în zonă, oricum. Frații se rugau. Se ridică cineva și spune, am avut o vedenie. Spune. Deci l-am văzut pe Domnul cu o trusă medicală, s-a dus la fratele Cutare, zice, și a început să-l opereze, zice. Și Domnul spune că îl vindecă. Un altul, și necredincios, și să vrea să probeze, să vadă ce lucrare e asta, imediat dă telefon acasă la familia respectivă. Ridică sora, soția, care a rămas acasă cu el. Ce pace, pace, ce faceți? Păi, uite, suntem acasă. Ce face fratele? Păi, ce stă și mănâncă. Nu se poate. Frate, zice, nu știm cum, dar Domnul l-a vindecat. S-au dus ziua următoare, luni, la doctor. Doctorii n-au vrut să creadă că el a fost ăla cu pricina de sâmbătă. Nu se poate, domnule, și no, actele și pozele care le aveau la ei, că se face și radiografie și, mă rog, toate au dovedit că el e. Fraților, Dumnezeu poate să lucreze la clipită dacă vrea. Dumnezeu nu le împiedică nimic. Un alt caz a întâmplat la Cluj. Tot acum de curând, de să fie 3 ani, 4 ani. O soră lucrează în grădină și tăia ceva cu drujba. Într-un moment de neveghere, a sărit drujba în picior și aproape a tăiat piciorul de tot. E internată de urgență la spital. A stat câteva zile acolo, doctorii deja își puneau problema să-i taie piciorul de tot. Într-o singură noapte, Domnul s-a prezentat la ea, i-a vindecat piciorul și n-a mai fost nevoie de nicio intervenție umană. A rămas așa o dâră numai. Fraților, ăsta e Dumnezeu, Dumnezeu vindecă. Mi-amintesc de fratele Lucescu, poate unii vă mai aduceți aminte de el. În tinerețea lui, zburdalnic, bătăi, ia unul și dă un picior în rinichi și rupe rinichi un două, unul din rinichi. Era un tinerel atunci. Imediat de urgență, la spital, tratament, să încerce, să poate să leagă, nu s-a legat, trebuia operat, deschis. Biserica se ruga. Cei din Constanța? Și tot așa, într-o noapte, se coboară Îngerul Domnului la el, îl vindecă, sare dimineața din pat, m-a vindecat Domnul. Doctor, ușurel, ușurel, stai liniștit, să vedem. Tu, domnul doctor, m-a vindecat Domnul. Era pe vremea comunistă. La radiografie, până în ziua de astăzi, îmi spunea fratele Adi, că avea împărtășie împreună, deci 25 de ani. Zice, o rămas, la orice rionghen care mi-l face, o rămas partea cea de rinichi care l-a sudat Domnul, exact ca o sudură pe rinichi, apare ca o intervenție. Dar zice, nu se vede nicio altă tăietură. Ăsta e Dumnezeu dacă vrea. Dumnezeu dacă vrea, poate orice să facă. Dar dacă nu vrea? Păi dacă nu vrea, rămânem zmeriți, rămânem umiliți, frați și surori. Au murit oameni mari ai Scripturilor și au murit. Și Moise a murit. Chiar dacă Dumnezeu a fost pe fază și trupul l-a îngropat ca să nu știe nimeni unde și... A murit David, marele David a murit. Zice că a fost un bătrânel care avea friguri la un moment dat. Asta e. A îmbătrânit omul. Au murit oameni mari al lui Dumnezeu. Ce să zicem de apostoli? Îngăduiți prin tot felul de chinuri. Priviți din punctul ăsta de vedere. Nu neapărat Domnul, gata, trebuie să vindece, trebuie să își facă, spunem noi, lucrările lui cum vrem noi. Privește că prin încercare și prin necaz Dumnezeu îți pregătește o bogăție acolo în cer. E greu aici. Exact ca și când mergi la muncă și e greu că transpiri și e greu că... Dar dacă primești o leafă bună, te bucuri la sfârșit de lună, nu? Păi exact așa face Domnul, vrea să te bucuri o veșnicie întreagă cu El. Și nu uita, 80, 90 de ani, 100 de ani, să nu-i dăm niciodată pe milioanele de ani care ne așteaptă în fericire. Că oricum, nimeni nu scapă de viața de dincolo. Ori iad, ori rai. Ori aproape de Domnul, ori departe de El în ghenă. Că măcar de-ar fi omul mort să fie bun mort, cum mărturisesc unele religii. Ai zice, Doamne, nu mai știu nimic. Dar Biblia spune, în mai multe capitole, în mai multe pasaje, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acolo va fi o suferință de neimaginat. De aceea, celor care v-a mai trecut prin gând să vă puneți capăt la zile, vă rog în numele Domnului Iisus, renunțați la gândul acesta și rugați-vă să vă ierte Domnul de acest mare păcat. Este unul dintre cele mai mari păcate care îl poate robi pe un om și care poate omul să le înfăptuiască. Dacă durerea de aici nu poți răbda, care vrând nevrând e mai amestecată, și cu câte o zi mai bună, și cu câte o mâncare mai bună, cât e o ameliorare la durere, dacă aici nu poți suferi și vrei să evadezi de aici, punându-ți capăt la zile, gândește-te înainte de a gândi păcatul acesta și apoi de a-l înfăptui, unde te duci? În felul acesta te duci direct în ghenă. Te duci în locul unde vei fi chinuit 1000 de ani, încă 1000 de ani, încă 1000 de ani. Și gândește-te că la chinul acela nu este anestezie, nu este nici antinevralgic, nu este nici parchemed, nu există nici psiholog, nu există nici păstor, nu există cine să ia din durerea ta. Aici mai găsești ameliorări. Și mai ales dacă ești pocăit, Domnul te ajută. Mai ales dacă rămâi cu Domnul, Domnul îți dă putere. De aceea, luptați împotriva acestui mare păcat și nu vă lăsați duși ușor, că evadezi, n-ai unde evada. Decât îți muți locuința direct în locul de chin veșnic. Acolo va fi plânsul și șterserea dinților. Mai spuneam la unii când povesteam în privat, gândește-te la cea mai mare durere și dezamăgire care ai suferit-o tu în timpul vieții tale până acum, indiferent ce vârstă ai. Și înmulțește imaginar cu 1000 de ori cel puțin. No, gândește-te că aia va fi durerea ta veșnică. Nu de un an, nici de doi. Deci nu merită, și logic, nu merită să-ți pui capăt la zile. Dar ce merită? Să vii la Iisus. Iisus te iartă, Iisus te iubește, Iisus te ajută, chiar dacă nu te vindecă. Chiar că nu se rezolvă problema asta a ta pentru care tu zici că nu mai poți. Dar Iisus, dacă te zmerești, îți dă îndurare și îți dă putere să duci greul până la capăt. Ne vom ruga. Chiar dacă îndemnul meu m-am dus mult mai liber, rămân probabil la cuvintele acestea de predică pentru seara aceasta, nu e nicio problemă. Dar eu cred că poate lucra Dumnezeu în viața ta și astăzi. Suntem pregătiți să vedem minunile Domnului, dar chiar dacă nu le vom vedea, suntem și pregătiți să le ducem suferințele, probele vieții până la capăt. Rugându-ne, Doamne, Tu ne dă putere, Te rugăm. Și Domnul îți dă putere. Ne vom ruga, deci, pentru fratele Nelu Ardelean, pentru familia Sârb, fratele Petru, copiii lui, unii dintre ei sunt grav bolnavi. Fratele Petru, la fel, și el are nevoie de intervenția Domnului. Familia Oarcea, Gelu și Carmen. Doar Dumnezeu se poate îndura să-i vindece. Familia Hulban, împreună cu toți frații în vârstă, Domnul să-i întărească, să-i sprijinească. Fratele Adi Ursu, o lucrare foarte interesantă în dreptul acestui bărbat. Pe de o parte, Dumnezeu și-a întins mâna și am văzut cu toții, am auzit mărturia lui, Dumnezeu s-a atins și cancerul a dispărut. Slavă Domnului! Dar a rămas cu sistemul imun la pământ și nici cum parcă nu poate să-și revină. Ne rugăm, Doamne, pune capăt acestei stări și dă biruință. Ne rugăm pentru sora Galca Violeta, Dumnezeu să îi dea biruință, sănătate și binecuvântare. Sora Maria Pârghie, lovită de ani de zile în trupul ei, în neputințele ei, până la anumite probleme și stări chiar cu psihicul, Dumnezeu să îndure și să-i dea îndurare, vindecare și să-i mântuiască toată casa. Punem înaintea Domnului pe surorile și frații care adeseori sunt aduși aici în casa noastră de rugăciune, în cărucior sau susținuți de braț să nu cadă de către persoanele apropiate. Andreea Dumitru, Andreea Boloș, Teo Șimoniac, Doru Sădmărean, Remus Popu, Florin Iluț, But Ștefan, Mariana Miloș. Mulți. Domnul să se îndure de ei. Punem înaintea Domnului familia Mătușoiu, pe Sara, Domnul să îi mântuiască, Domnul să-i vindece. Familia Cadar, sora Lenuță, Domnul să-i dea sănătate. Cancerul, ne luptăm cât îngăduie Domnul prin oamenii care sunt pregătiți în domeniul acesta, dar numai Dumnezeu poate vindeca rana. Dumnezeu să dea îndurare. Sora Livia Stoianov, la fel, Domnul să îi dea sănătate, să-i dea putere și binecuvântare. Mârmeci Dario, acel copilaș care acum mai este chiar un copilaș, când s-a născut, la primele zile doctorii au spus e problemă și a și trebuit intervenit cu chirurgical și de atunci până la 7 ani a avut nu știu câte operații. Dumnezeu să se îndure de toată familia lor. Burciu Violeta, Burciu David, David, un tânăr, blocaj de rinichi, face dializă, e foarte greu. Tot a doua zi sau a treia zi mergi la dializă. E foarte greu. Dumnezeu se îndure de ei. Amin. Familia Faur. S-a născut fetița. Nu este chiar așa cum spuneau doctorii, dar totuși a avut nevoie de intervenție chirurgicală. Are nevoie de supraveghere. Să ne rugăm ca Dumnezeu să îi dea sănătate de plină. Familia Stan, familia Banu, familia Covaci, fratele Ioan, Rebecca și toți aceștia care sunt ai noștri, poate au suferit pierderi. Dintre cei dragi s-au dus acasă la Domnul. Cei ce rămân suferă. Să ne rugăm să nu li se piardă credința, să ne rugăm să rămână statornici, să rămână în căile Domnului. Ne rugăm pentru cei deznădăjduiți, pentru fiii risipitori, pentru Austria, pentru vindecarea și a oamenilor bolnavi, care sunt unii prinși de virusul acesta, pentru eradicarea acestui virus, Dumnezeu să dea îndurare. Iar dacă sunt chiar planuri demonice, care vor oameni cuprinși de rău să le aplice, Domnul să nimicească planurile demonice. Iar dacă a venit vremea să împlinească partea finală a Apocalipsei, Domnul să ne dea putere, să ne dea tărie și să fim tari în orice zi a încercării. Și cu fruntea sus, să ținem standardul cuvântului Dumnezeu până la capăt. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Începem rugăciunea și dumneavoastră de acasă vă puteți ridica sau vă puteți pleca pe genunchi, noi rămânem ridicați și cum am spus, eu mă voi ruga cu voce tare, iar dumneavoastră ne însoțiți și voi la fel vă rugați.